někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Vy, kteří jste se právě naladili na Svobodný vysílač a kteří jste zachytili vysílání studia Midgard, tak já vás vítám u dnešního pořadu Hovory při víně, vítá vás Petr Václav, no a vítá vás z přírody. Přestože alchymisté, kteří předpovídají počasí z té křišťálové koule, protože ono je navíc ještě harpované, tím harpem, ne harpunama, ale harpované harpem, tak to počasí si dělá v podstatě, co chce. Mělo pršet včera, má pršet zítra, mělo pršet dnes. Dnes je vymetené nebe, je tady pár beránků, tak jako trošku jsem v Podkrkonoší, v nádherném prostředí, jedné krásné udržované zahrady u strašně milých lidí. A to je strašně spojení, že? Strašně milí lidé. Báječní lidé jsou to. A už se známe nějakých pár let. Chudáci celý jsou upracovaní a já jsem jim tady zasedl místo, abych mohl vysílat. Takže vítám vás z Podkrkonoší, z nádherného prostředí. Je pozdní jarní, takřka letní den, podvečer. No a díky pohostinnosti se můžeme zkrátka dobře slyšet. Nemusím vysílat z auta, tak bych to řekl. Takže trošku z přírody. S tím také souvisí možnosti, které máme k dispozici. Mám telefon. Telefon na SMSky i na volání, ale pokud mi zavoláte, tak to bude takové trošku složité, ale vemu to přes mikrofon. Takže na pohodu můžete volat. Telefonní číslo 774-139-044 a potom také na volání můžete využít Skype Petsyn 2 a můžete napsat, můžete i volat. No a pro vás to rádi píšete, tak ještě ta e-mailová schránka má adresu svcs.midgard@gmail.com a to už je úplně všechno, jak spolu můžeme komunikovat. No, logické je tedy, že můžeme ještě telepaticky, nebo jestli chcete kejlonticky, no a to už není úplně pro každého, takže to si necháme na někdy, na jindy. Takže hovory přímíně právě začínají, trošku se spožděním, nevím, Jarda Meta asi nařídil špatně budíka, ale to nevadí, tak aspoň jsme měli možnost se tady pořádně zabydlet, rozbalit, rozbít stan, jak se říká. No a s tím vysíláním se do toho můžeme prostě pustit a opřít se do toho. Mám tady takové ty věci, jak už jsme zvyklí na to, kdo má dneska svátek a takové věci. Tak dneska jsem se úplně, jako nevím, jak je, mám svátek Maximilian, pak Maximilian a pak Maximilian. To je, jako kdyby měl Petr, Péťa, Petříček, Peťánek, nevím, tak to trošku připomíná. No ale protože to jsou jména pochopitelně ne původní česká, tak se pravděpodobně někdo z nějaké neziskovky postaral, aby nám do toho našeho už zažitého kalendáře vtěsnali takováto jména. Nic proti nositelům těchto jmen. Ale já vám něco prozradím. Maximilianů je 119. Maximilianu je 106. A potom ten další už ani není sledovaný. Tak jo, je. Takže ještě jednou. Maximilian 106, Maximilian a Maximilian, to je stejně 119. Takže úhrnem. 225 lidí, chlapů, no počkat, ono se nalézáme ve zvláštní době. Ono to, že někdo je Maximilian, ještě neznamená, že je chlap dneska, protože může být asi tak jedním z 80 pohlaví. Já je neznám, ale znám dvě a to je muž a žena. A pak znám ještě, a to není pohlaví, to už jenom o orientaci, lesby a homosexuálové, ale tuhle zase někdo říká, že máme 80 pohlaví. No možná někdo, protože má v tom zálibu, tak třeba 80 pohlaví viděl ve svém životě, to se může stát. No ale zkrátka dobře, předpokládám, že Maximilianové a Maximilianové a Maximilianové jsou asi chlapci, chlapy, kmeti, tak vám přeji, pánové, pevné zdraví, hodně radosti, hodně dárků, hodně hojnosti a nezapomeňte, vy, kteří znáte nějakého Maximiliana nebo Maximiliana, tak mu popřát. Jsem se do toho málem úplně zamotal. No ale krom toho je ještě Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Kdybyste nevěděli, kdo to je, to jsou ty bílé přilby, které kam vstoupí, tam 100 let tráva neroste. Jsou to ty ďáblovo výkonní námezdní žoldáci, kteří zkrátka dobře jsou jako k dispozici na každou špinavou práci. Dál to nebudu rozvíjet. Takže jestli zrovna tato sebranka má mezinárodní den, tak já už se nedivím vůbec ničemu. No, pojďme od toho, takhle to zavřeme, nebudeme to dál komentovat. Jaké téma? Tak včera jsme se nalézali za Zlínem také v takové malebné, půvabné krajině, trošku odlišné, protože tam už to trošku jako začíná startovat do těch Valach. Také velice příjemní lidé, u kterých jsme řešili nějakou záležitost, a ty mě zaujali právě tím, jak se pustili své pomocí do opravy svého rodinného domku. To jsou také ty domečky na té vesnici, jak to lidé rozšířovali třeba za to bolševíka, nebo prostě jak rostla rodina, tak bylo potřeba dalších pokojíčků. A tak vyprávěli, jak se nadřeli v podstatě, jak co všechno museli vyvozit, vykopat, a co objevili, jak to vůbec ten dům třeba má mělké základy, že v podstatě skoro žádné základy nemá. A to sebou přináší další a další konotace, jak se potom při takové rekonstrukci vlastně zachovat a co je možné, kde jsou ty limity toho, co se dá a co se v podstatě nedá. Takže zdravíme do Žlutavy, za Zlín, do krásného prostředí. Velice příjemný pejsek tam byl, musím říct si také. A to byl pacient, ten se strašně rád mazlil. Asi mu bylo už 8 let, ale takovej ten von Bahnhof, protože prý ho nějak věnovala paní, která bydlí na nádraží, takže skutečně to byl von Bahnhof. A on teda nebyl nalezenec, on se narodil té Fence, té paní tedy. Tak maminka byla jezevčice, takový velký jezevčík, dlouhosrstej, moc pěkný pejsek. Příjemný takový, kukuč měl. No a tak se přivítal a neustále pořád se chodil mazlit. A to i když na stole nebyly klobásy, upozorňuji. Takže to byly takové návštěvy různých dvou lokalit. Já jsem rád, že jsem zase po dlouhé době zavítal do Podkrkonoší, protože tady je velmi krásná příroda, nádherný relief krajiny a opravdu velmi příjemní lidé. Takže mám tady dobré vzpomínky. Jestli ještě dneska navštívíme jednoho našeho kolegu, tak ten bydlí blízko Safari, to se jezdí ve Dvoře Králové. No a tam, když takhle večer si sednete a přichází to vlahé, letní, podvečerní rozjímání, tak s tím stmíváním slyšíte, jak v nedaleké zoo řve lev. Takže to je opravdu romantické, protože byť v české krajině, tak jste doprovázeni takovýmto doprovodem, lvím doprovodem. Tak to jsou, myslím, pěkné věci, pěkné události. Tak zítra se budeme věnovat v pořadu Stárnutí je přežitek hodně původnímu tématu. Na něj už se víceméně těším. A jsem rád, že už nemusíme tolik promílat ty koronavirové záležitosti. Ale něco bych si přece ještě dovolil. Bylo zajímavé, v pondělí se nějak tak uvolilo už, to rouškování se uvolnilo, už to nemusí být všude na ulici, a tak se začaly projevovat ti nadšení občané, tedy ovčané, nadšení ovčané, přesně jak jsme se domnívali, že až už to nebude povinné, tak bude existovat určitá skupina obyvatelstva, která tu roušku radši nesundá, protože co kdyby je to napadlo. Ten virus, on číhá za každou dlažební kostkou, za každým rohem každého domu. Tito lidé, co tu roušku ještě nesundali, tak oni prostě vidí v každém člověku potenciální nebezpečí. Já si myslím, že kdyby byl mor, tak bychom tady zažili ukamenování některých občanů, některých obyvatel, protože třeba by byli nakaženi a tak je potřeba je zlikvidovat, aby náhodou, nedej bože, někoho nenakazili. Ta nálada mezi těmi lidmi, je to asi 20% obyvatelstva, jsem si všiml, že ty roušky neodložila, a to třeba jdou manželé, starší lidi, po ulici, dojdou k autu, odemknou, nasednou do auta a v těch rouškách dokonce odjedou, protože pravděpodobně i uvnitř jejich vozu se může nalézat podle návodu, třeba Škodovka vydala návod, kde se v autě nalézá COVID-19 číhající na vaši imunitu. Takže je několik takových míst určených, já to po internetu, můžete se podívat, Škodovka to vydala, nebo Volkswagen, teď nevím, na co si dát pozor, kde se dotýkáte volantu, kde se dotýkáte, nejnebezpečnější je řadící páka. Tu osaháváte pořád a volant. Jako spousta lidí jezdí tak, že pořád drží volant, takže na tom volantu je spousta těch bakterií a těch virů, které se narodili a vznikli jenom proto, aby zahubili člověka. Aspoň tedy takhle to řada lidí myslí a takhle to celá řada lidí navnímává pravděpodobně. Aspoň se tak chovají, protože mám pocit, že opravdu se k smrti vyděšení obávají toho, až se jednou s tím virem potkají, že je zcela bezpečně zardousí. No, není divu, protože média se o to postarala. I když teďko média rozvazují a média nějakým způsobem už jako polevila v tom stresování obyvatelstva, tak je vidět, že v mnohých to ještě doznívá pořád a v mnohých lidech to je velmi vyhrocená záležitost. A opravdu fakt se bojím, že jsou lidé, kteří by odsouhlasili nošení, povinné nošení roušek. Počkejte, až vyhlásí, ne až přijde, až vyhlásí tu druhou vlnu. Co tyto lidé budou zase vyvádět? Jak budou napomínat ostatní obyvatele? Byl jsem nakupovat ve zdravé výživě v takovém malém obchůdku. Paní prodavačka měla roušku, protože v obchůdech ještě pořád se to musí. Já jsem přišel bez. Normálně nahoře bez jsem přišel. Úplně bez roušky. Byl tam ještě nějaký další občan, který si tam něco kupoval. Já jediný z těch tří jsem byl bez té roušky. Cítil jsem se provinile chvíli, aspoň podle jejich pohledů, ale protože jsem to ustál, tak se za chvilku začali cítit provinile oni. Je to taková psychologická hra, zkuste to někdy, když máte pocit, že jakoby jste v té menšině, že je na vás přesila, tak se musíte tvářit sebejistě a vyzařovat naprosto odlišný názor. Já jsem jednou vyprávil takovou tu historku, ten příběh a podle něj jsem se zachoval tedy teďko v té prodejně té zdravé výživy, kam jsem šel něco koupit, tak jsem si říkal, nebudu tady simulovat nějaké, jakože si budu dávat něco před pusu a tak. To je nesmysl. To je zbabělost. Tak naopak, pokořím je svým upřímným přímým pohledem. Říkal jsem takovou tu příhodu o tom, jak jsme jeli s kolegou asi 200 km někam na nějaké jednání a bylo to o tom, že jsme přijížděli k Poděbradům od Hradce Králové, jsme jeli do Plzně. Přijížděli jsme k Poděbradům a on říká, mohli byste si odskočit. A jak jsem byl rozjetý, tak říkám, no tak to už za chvilku jsme před Prahou, tak před Prahou si odskočíme. A tak jsme před Prahou tam zastavili na benzínce, docela jsme spěchali, zastavili jsme na benzínce a oni měli vitříno a měli záchody uzavřené. Tak říkám, nic, přejedeme Prahu, za Prahou se zastavíme na Rudný. Přijedeme na Rudnou a tam chtěli 25 korun zapisovat. To nás natolik rozohnilo, že jsme se si kousli a že ne, že jim 25 korun nedáme každý. Zapisovár, to nevím, kolik chtěli za mísu. s papírem. A že teda ještě pojedeme dál, no a tak před Plzní, jak je to mýto, tak tam je takový velký point, jak se teď moderně říká, či taková ta benzínka, kde jsou i kamiony a je tam taky ten motorest u toho. A tak jsme vlítli do té benzínky, kolega tím už byl teda jako hodně, jak bych to řekl, hodně přetažený. A na tu benzínku jsme vtrhli a teď jediný, co jsem viděl, že za tou kasou, kterou jsme měli po pravé ruce, tak jsme to točili jakoby doprava a tam bylo WC. No, tak jsme tam vpadli a já říkám, to je divný, tak v duchu jsem si říkal, tady je WC a není to rozdělený na muže a ženy, to je divný, jako. A teď už jsme, třeba se to bude v té chodbičce, se to někde bude dělit potom, no, že už se to nedělilo, my jsme rovnou vpadli na dámské toalety. Ono takhle, ono to ještě nebylo úplně poznat, bylo mi podezřelé, že tam nemají pisoáry. Říkám, no nic, tak jsme vlítli do kabinky, jak říká jeden můj kolega, svět se potáhl růžovým suknem, to je taková ta chvíle, kdy chvilku nic nevnímáte, protože opravdu si to člověk musí užít. Ale za chvilku, jak se přišlo k sobě, tak jsem si uvědomil, že vedle někdo pod velkým proudem pustil vodovod, pak jsem si uvědomil, že to není vodovod, že jsme na dámské toaletě. Bylo na výsost jasné, že sice teď nám je hezky, teď nám je dobře, protože teď jsme vykonali tu potřebu toho, co nás tak hrozně tížilo. Ale potom budeme muset z toho záchoda vyjít. A na té benzínce byl také takový ten bar a tam sedělo spousta lidí, popíjelo kávu a tak se občerstvovali. No a jak jsem tak o tom přemýšlel, tak jsem vyšel k tomu umyvadlu, začal se mejt a z té kabinky vedle vyšla dáma a velice vyděšeně na nás koukala, jako co tam děláme s kolegou. A to jsem právě nasadil přesně tenhle ten model chování, když jsem se na ní tak jako zahleděl a v očích jsem měl výraz, co tady děláš u nás na našem záchodě. Ta paní chudák celá absolutně znejistila, zrudla, protože se fakt začala domnívat, že je na mužských, na pánských toaletách. Rychle se umyla a chvatně odkráčela. Teď jsem říkal kolegovi, hele, všim si, kolik tam je venku lidí. A je ti jasný, že teď na nás všichni budou koukat, až vylezeme z těch toalet dámských. A my nemůžeme zbabělé prostě jako odejít, utíct se, veď. Jako, kdyby jsme, říkám, my musíme se chovat jako hrdinové, my si ještě dáme kávu, aby všichni viděli, že u nás je běžné chodit na dámské toalety. Že my to dáváme normálně. Tenkrát ještě nebylo LGBT, dneska už je to běžný, že jo. Ale tenkrát, když jste byl muž a měli jste kalhoty, tak jste museli chodit na pánský záchody. Dneska už ne, dneska prostě jdete na dámy a když má někdo remci, tak mu řeknete, no a co? Já se cítím jako žena, tady uvnitř se cítím jako žena. Tak proč bych nemohla chodit na dámské toalety? Tenkrát to ještě takhle nebylo. Tenkrát prostě to bylo striktně vyhraněné. Tak jsme s hlavou zpřímenou vypochodovali z té dámské toalety. Na nás asi 50 pohledů se upřeně dívalo, ale my jsme neztratili ani na chvíli glanc. Objednali jsme si kávu, vypili a odkráčeli k autu. Takže někdy je potřeba zachovat chlad, zachovat jakoby, nechci říct rovnou páteř, ale zachovat prostě to dekorum a tvářit se jako ženic. No a co? Tak jsme byli na dámách. No a co? Jsme tak inteligentní a vychovaní, že jsme i prkénko zvedli. Já i po sobě dal dolů. Nevím jak kolega, za toho mluvit nemohu. No, takže, když se vrátím zpátky, tedy, jak jsem se k tomu vlastně dostal, k tomuhle tématu, tak to bylo o té roušce. Tak jsem si nakoupil, zaplatil a zase odešel. A bylo mi divné, že ve městě chodí víc než polovina lidí už v to pondělí, že chodí víc než polovina lidí bez roušek. Říkám, ha, něco se stalo. To není normální, že by všichni byli hrdinové. Nebyli. Primula to nařídil. Primula vyhlásil a spol, primulovci, já vím, že říká primulovci, vyhlásili, že už odrouškovat. Ono nevím, na jak to dlouho bude, protože pochopitelné je, že tak jako vlastně to celé bylo sice na základech opravdu nějakého viru, už jsme se o něm bavili, opravdu na základě možného onemocnění, které mělo u různých lidí různý průběh, tak ale totálně vymyšlená pandemie. A takže oni si kdykoliv mohou vymyslet další. Těch důvodů jsou tisíce. Třeba jeden z těch důvodů je to, aby mohli nakupovat beztrestně, bez výběrových řízení, přes nějaké garážové firmy, kde se odleje nějaká ta provize, tak aby mohli nakupovat kde co. Ale to si řekneme až po písničce, protože se musím přiznat, že ta vzpomínka na ty toalety, úplně mě to rozněžnilo. Musím pustit písničku, abych se uklidnil, aby mi to nedostalo. Tak pustíme si Karla Gotta. To byl chlap, jak se sluší a patří.
Já byl viděn víckrát s dívkou jedinou. To snad se smí, to snad se smí. Jenže v kuloárech přišli s novinou, že už jsme svý, že jsme svý. Tahle zpráva hned se stala lavinou a jela dál. Jeden známý hned měl péči, hned se mě ptal. A já takovouhle odpověď mu dám. Nestarej se, kamaráde, s kým si porozumí, s kým se nerad loučím každé ráno. Nestarej se, kamaráde, já sám rady si vím, díky za optání, fajn se má. Až to bude vážné, ozvu se sám. Já vím, jak je ráda, když ji pohladím, a vím to jen já, mám jim na žebříčku první pořadí, je prostě má, je jen má, možná zpátečku tam jednou zařadím, teď nespěchám. Řídím sám, nevím kam, a já takovouhle odpověď mu dám. Nestarej se, kamaráde, s kým si porozumím, s kým se nerad loučím každé ráno. Nestarej se, kamaráde, já sám rady si vím, díky za optání, fajn se má, až to bude vážné, ozvu se sám. Nestarej se, kamaráde, já sám rady si vím, díky za optání, fajn se má, až to bude vážné, ozvu se sám.
Tak to byl Kaja Gott, no, nezapomenutelný. Nakonec, teď jsem poslouchal v nějakém pořadu, který měl Vítek na studiu Tapin, tak, nebo Tapin Radio. Tak jsem poslouchal právě, měl takový zajímavý rozhovor s jedním spisovatelem, novinářem. Bohužel to jméno mi teďko vypadlo, omlouvám se, a to není podstatné. Podstatné je, že se tam právě bavili o hudbě, o umění vůbec. Jako. To, co se dneska kreslí většinou, tak to jsou strašná abstrakta. To, co se skládá a hraje, to je boží dopuštění, no boží satanistické dopuštění, spíš bych řekl, protože to je přesně k tomu směřované. No a právě tam mluvili o té melodičnosti písniček Karla Gotta, že on jel ten italský styl, ty písně musí být melodické, aby něco vyjadřovali, ale nejenom jakoby slovem, ale také, aby vyjadřovali tím pocitem, který to vlastně tomu člověku, když to slyší, tak to, aby to dopřálo. Takže Karel Gott nikdy nesklame, tak má spoustu nádherných, krásných písniček, celý život nám tady krásně zpíval o takových těch divokých kovbojských svých prvopočátků až po krásné záležitosti. S velkými umělci světa, ať to byla Eva Urbanová, teď mi vypadl ten slovenský Petr Dvorský, zpíval i s No Name, naspívaný s Michalem Davidem. No, on taky pro něho skládal, že jo, pro Karla Gotta. A Michal David, to je taky velký hitmaker, jak se říká v té branži. Ať si každý, co chce, říká, prostě když Michal David vystupoval třeba v Žaci na Dočesné, tak do jedné do rána tancovalo a zpívalo celé náměstí. Co dodat? Může si kritika říkat, co chce, tohle to je ta berná mince, která se počítá. Prostě když to ty lidi bez rozdílu generací dokáže pobavit, já si myslím, že i písničky Karla Gotta umí úplně nemlich to samé, že je poslouchají jak mladí, tak mi odrostlejší už. Tak. Já jsem se chtěl ale vrátit ještě k jedné záležitosti, která se váže právě k tomu, co se třeba vyjádřil ten neuspělý Star Wars, ne, superstar. Oni mu říkají taky Ken, ale já si myslím, že do Kena má docela daleko. Ministr zdravotnictví, který stejně jako Pavel Novotný, když neuspěli v showbiznisu, tak se přemyklíkovali do té politiky. Jako kdyby ta politika byla opravdu sběrna těch odpadlíků z různých oborů, že když ti lidé už nejsou schopni vůbec ničeho ani v tom přiblblém showbiznisu zabudovat, tak aspoň v té politice můžou udělat kariéru. A to už vůbec nemluvím o tom, že mně to přijde někdy, že jsme taková sběrna těch odpadlých ještě navíc politiků z jiných států. Takže si tady kde kdo může přijít, tam u nich neuspěl a tak to zkusí u nás a prostě uspěje. No nic, vrátím se k tomu, co říkal Adam Vojtěch, kdy zase byla nějaká kritika toho, jak se nehospodárně nakupovaly ty všechny ochranné pomůcky, které pak skončily někde, nikdo neví ani pořádně kde, nikdo o tom nevedl pořádnou evidenci, nikdo neudělal zúčtování, ani nějaké skladové zásoby nepředložil, tak se na to někdo došetří. Řekl a vyjádřil se, že ministerstvo zdravotnictví nakupovalo velice hospodárně, dokonce nakupovalo za nižší ceny, než jaké byly v tu dobu na trhu. Tak, že se to dělá následujícím způsobem. Udělá se firma, která sídlí v garáži. Ono to je teď docela módní, protože třeba Česká televize, ta se zaštiťuje názorem jakéhosi institutu. To je hlavně, pokud se jedná o názor, co je co je manipulace nebo dezinformátoři a tak, co jsou dezinformace, tak aby Česká televize měla ověřené ty svoje bláboly, co nám tady pouští, tak se zaštiťuje tím, že to je ověřeno nějakým si institutem, který sídlí v nějakém rozpadlém domečku v zahrádkářské kolonii, jak vypátral jeden investigativec. Ale dobře to zní, je to honosný název té instituce a tak se s tím zaštiťují. Takže nějaká garážová firma pustí do světa někde na nějakém třeba rychle spíchnutém horkou jehlou shopu, tak spustí, že taková rouška jednorázová stojí 1350 korun. No on si nikdo nekoupí za ty peníze, to je logické. Ale pro ministra zdravotnictví to znamená, že může tuto cenu zakalkulovat do jakési cenové hladiny, která mu potom vyšla, a díky které nám tady maže med okolo pusy, že nakupovali hospodárně, protože nakupovali ještě levnějc, než byla průměrná cena na trhu. Já bych byl strašně rád, aby si za to někdo šel sednout, protože rozkrádat ještě v době krize, to je prostě síla. No a tak uvidíme. Ono vůbec, co ministr zdravotnictví vypustí z pusy, to je perla za perlou. Nejdřív to byl takový ten klaun, který tam, protože červený tričko úřadovalo plus Andrej, že jo, tak to byla taková silná dvojice, protože červené tričko rychle, Hamáček myslím, tak červený svetřík rychle zareagoval a ucítil příležitost k tomu, aby vynikl. To znamená, že najednou mohl nazbírat body pro ČSSD a jsou tam pochopitelně jisté tlaky a v prosazování role ČSSD ze strany německé kancléřky, respektive byly. A tak Hamáček potvrdil, že tady není žádný Bčko. No a tak červený svetřík, Babiš. Pak se přidala Schillerová, protože pochopitelně bez ministryně financí by to byl slabý odvárek. No a ten neuspělý, jak ho pojmenovat, interpret, no to já nevím, no prostě neuspělý pokusmen, tak to budeme říkat, tak tam stál vždycky jako hňupík a tak jako na všechno kejval a ejhle, najednou tu jeho funkce začala posilovat, protože parlament bude schvalovat, nebo už schválil, snad ještě neschválil, že všechny tyhle ty ptákoviny ohledně rouškování a takovýchto debilních opatření bude vyhlašovat kdo? Ministerstvo zdravotnictví na čele s takovýmhle nýmandem a tím Andrej Babiš ze sebe de facto schodil tu odpovědnost, protože teď tady mají troubu, který doteďka kejval a teď se cítí důležitý a trouba bude vyhlašovat na zadání třeba Andreje Babiše, tak bude vyhlašovat nepopulární opatření. To znamená, že když z toho bude problém, Andrej Babiš řekne, to je ale debil, já jsem mu to zadal a on to udělal špatně. A když to bude dobrý, tak Andrej řekne, no my jsme iniciovali ministerstvo zdravotnictví, aby to takhle udělalo a tak to takhle udělali. Čili Andrej Babiš se takto chová už dlouho. Je to chytristika, je to takový ten lišák mazaný. Já jsem říkal v jednom pořadu, že on je nebezpečný tím, že je o dvě třídy chytřejší než ostatní. Myslím, jako ty, co tam jsou. To nechci říct, že tady nemáme chytřejší lidi, ale je to prostě člověk, který nemá přirozeného nepřítele tam v tom prostředí. A v tom tkví to riziko, o kterém se tady do nekonečna bavíme. Takže ministerstvo zdravotnictví nás zachrání, kdyby náhodou, nedej bože, zase přišlo pár případů nějaké chřipečky, tak bude důvod něco vyhlásit. Já se vrátím ještě zpátky k tomu, co zaznělo v tom pořadu v sobotu, který jsme vysílali, kde ředitelka odboru krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Renata, teď mi to vypadlo, nechci zkomolit jméno, Renata Cipiuch, nebo tak nějak se jmenovala, tak dáma mi promine, ale se mi hodně pochválil, takže snad se neurazí. Tak tato ředitelka v podstatě vysvětlovala, že pokud se jedná o epidemii, což je nižší stupeň než pandemie, tak na to, aby se zvažovalo vyhlášení epidemiologických opatření, tak na 100 000 obyvatel musí chořet 1800 lidí. Ve srovnání, a teď vezmu čísla z Jihomoravského kraje, což je Brno, okolí, čili srovnatelný de facto s Prahou, navíc Jihomoravský kraj zasahuje až na Znojemsko-Břeclavsko, kde je velký přeshraniční pohyb a také tam bylo velké množství lidí, kteří prostě z celé republiky, ať už transitně, anebo to byli občané České republiky, se vraceli z Itálie, odkud vlastně přitáhli nákazu jako takovou. No tak co přitáhli, tak sypali nám to z letadel na hlavu chemtrails, ale tam byly právě zachyceny ty první případy, tak jsme u toho. Na celý Jihomoravský kraj ochořelo asi 502 obyvatel za celou dobu, to znamená od nějakého toho 9. března do minulého týdne, tak omarodilo COVID-19 přes 500 obyvatel. To znamená asi 42 obyvatel na 100 000 obyvatel. Takže epidemie se zvažuje při 1800 a tady je 42 a už je pandemie vyšší stupeň než epidemie. Takhle to chodí v zemích českých. To je Kocourkov, co? Kdyby si vyhlásili nějaký stav a dejme tomu dloubali se u toho v nose, tak já neřeknu. Ale oni vyhlásili opatření, kterými zlikvidovali v podstatě ekonomiku jako takovou. Zlikvidovali střední stav, zlikvidovali mnoho těch lidí, kteří nechtěli zůstat státu na krku, co by nezaměstnaní. Zřídili si svoji živnost a oni jim tu živnost zařízli, nebo to jsou rodinné firmy, rodinné podniky, protože stát vyhlásil zákaz podnikání pro lidi, kteří poskytují služby typu masáže, kadeřnictví, různé typy obchodů, pohostinství, ubytování, ubytovací služby. A mohl bych to jmenovat celou škálu. Teď pochopitelně všechno, co s tím souvisí. To znamená, je tady spousta lidí, kteří se živila tím, že zásobovala ta kadeřnictví, zásobovali prostě ta pohostinství, hotýlky, penziony a tak dále, tak dále. To všechno se de facto zastavilo. Mohli bychom jmenovat, já odhaduju, že to, co zůstalo jakoby naživu v uvozovkách, čili co ti, kdož mohli podnikat bez nějakých omezení, tak bylo tak 5% středního stavu. Na ty ostatní to nějak dolehlo. Na někoho ve 100%, na někoho třeba jenom ve 20%. Rozhodně všichni jsme pocítili to, že lidé se nechtěli scházet, že nikdo nevěděl přesně co, takže lidé odkládali jakékoliv schůzky, jakékoliv návštěvy, jakákoliv jednání, to znamená, že se minimálně všechno přibrzdilo a velké množství se úplně zabrzdilo, zastavilo. To způsobila vláda, za to nese odpovědnost Andrej Babiš, který řekl ve svém státotvorném projevu, protože nemůže snést a unést to, že Miloš Zeman mluví k obyvatelům, tak musel také pronést svůj státnický projev, a tam se byl v prsa, že on za všechna ta opatření nese osobní odpovědnost. Já budu strašně rád, když ji naplní, tu osobní odpovědnost. Dali k dispozici lidem 25 tisíc, to je opravdu hodně peněz, možná viděno očima třeba zaměstnance, člověka, který dostal 80%, protože pro zaměstnance některé tyto peníze byly. Pozor, ale nesmí to být třeba zaměstnanci právě u těch rodinných firem, u těch třeba v těch penzionech, v těch hotýlcích a tak podobně, v těch hospůdkách. Bavíme se o těch zaměstnancích ve velkých firmách, ty dejme tomu dostali 80%. Tak když se ten zaměstnanec tak na to podívat a řekne, ty jo, dostali 25 tisíc, to není zas tak málo, ale pozor. Ono je potřeba vidět to, že když člověk podniká, tak má třeba auto, či třeba dodávku, má na leasing, nářadí má na leasing pro úvěrované, má možná třeba nějakou kuchyň na leasing nebo na úvěr, má třeba penzion na hypotéku nebo na úvěr a tak dále, a tak dále. Čili to jsou lidé, kteří nemají pouze příjem 25 tisíc korun. To jsou většinou lidé, subjekty, kteří mají fixní náklady, fixní výlohy, které musí platit. A teď já vím, že tady byla taková ta doporučení, že dokonce, že když nebudou platit nájem ze své provozovny, takže jim nesmí být ukončen ten pronájem. No, sice to je pravda, že jim třeba nebude ukončen. Možná došlo i k tomu, že někdo nějaký nájem někomu odpustil, ale to je pořád, že někdo financuje to, co tady ta vláda vyhlásila. Vláda vyhlásila opatření a ti, kdož nemohli vydělávat a starat se o svoje živobytí, tím pádem zaplatili tento rozmar vlády. A zaplatili ten rozmar vlády i ti, kteří třeba odpustili někomu nájem, anebo zaplatili i tak svým způsobem, že jakoby dopustili odklad platby toho nájemného. Tohle znamená, že jim ty peníze v tom rozpočtu prostě teď momentálně v tom cashflow chybí. Otázka je, jestli ti lidé, od kterých se předpokládá, že by potom následně, tedy po nějaké prodlevě, se jim ta živnost rozběhne a že to všechno doplatí, včetně toho, co stát, dejme tomu, jakoby umožnil nezaplatit, či odklad, splátek různých sociálních dávek a podobně, to ještě neznamená, že to nebude chtít jednou zpátky. Takže ti lidé, kterým se nerozeběhne ta živnost, dejme tomu tak, jak tomu bylo, jakým šlo to podnikání před covidem, tak to znamená, že ti lidé třeba už nikdy ten nájem nezaplatí, protože oni prostě tu živnost radši položí, protože zkrachovali. Nebo ten penzionek prostě už nikdo nerozjede, protože až banka nastoupí a bankéři budou chtít ty peníze, tak prostě tento rozmar vlády zaplatí lidé natvrdo. To, že se ekonomika propadá, to, že chybí odvody v daňovém systému a na zdravotních pojišťovnách a tak dál, to zatím teď se jenom počítá, teď se to jenom sčítá, teď se ty škody jakoby mapují. Ale ty škody ještě nezačaly působit, jako kdyby ještě ta působnost pořádně se nerozjela. Protože až se teprve jakoby v praxi potvrdí, kdo vlastně je schopen a kdo není schopen tu svoji živnost rozjet, tak pak teprve se můžeme bavit o tom, o těch skutečných škodách. Já vám řeknu, kdy bude druhá vlna koronaviru. Teď se totiž musí sečíst, jak hluboké rány a šrámy se té ekonomice zasadily. Vyhodnotí se to a podle toho se nastaví opatření a průběh rány číslo 2, to bude druhá vlna. Takže byťme to účelově, nevidíme to tak, že ve vládě jsou nějaký pomatenci, kteří prostě něco vyhlásí a sami ze sebou si neví rady. No jo, to je jinak. Oni přesně ví moc dobře, co dělají, teda aspoň někteří. Někteří vědí, co dělají, někteří si jenom myslí, že to vědí, co dělají, někteří vůbec neví, co dělají, protože se prostě vezou a myslí si, že jsou důležitý. Už jsem o něm mluvil, o tom jednom, ale u nich je tam spousta. Zkrátka dobře, až to celé dojede do té fáze, že dejme tomu 30%, 40%, 60% živnostníků středního stavu, malých rodinných firem a podobně, zařve pod tíhou té rány, kterou teďko zasadili, tak se vyhodnotí, jak silný úder bude v té druhé vlně. Nic není důležitějšího než likvidace té ekonomiky. To je potřeba takhle vidět a to je potřeba takhle vnímat. No. Já bych byl hrozně rád, kdyby, a dávám to právě do toho kontrastu, jakože na jedné straně celý ten rozmar vlády zaplatíme my občané. Ono to je vždycky tak. Když je krize, zaplatí to občané. Když vláda udělá pochybení, nebo se něco ukradne, zaplatí to občané. Když krachují velké firmy, zaplatí veškeré sanace, zaplatí občané. Když krachují velké banky, vše zaplatí občané té země. Když krachuje stát, vše zaplatí občané. Ti, kdož mají peníze, zaplatí penězma, a ti, kdož nemají peníze, ti zaplatí svým majetkem. Takže to je otázka, kdo bude čím jak platit. Tady já mám absolutní péči. Okolo mě tady tančí ženy. Dávají, to je výchova, to je jasné, to je výchova. Já si myslím, že budu to radši rozvádět. Takže vrátím se zpátky k tomu, co jsem tady rozpracoval. Dám to právě do toho srovnání, že rozmar vlády zaplatíme a z posledních možných sil a ty majetky změní majitele. Ono to přijde, nebojte, to se bude dít tak jako plíživě, pod velkým tlakem se to bude urychlovat, budou tam katalyzátory, což jsou právě ty první vlna, druhá vlna covidu. Potom v podstatě budou další překážky, třeba v podnikání typu pracujete s lidmi, musíte být ovočkovaní, nemáte ten certifikát, dobyčí pas nemáte, nemůžete vycestovat. Čili budou tady různě ty záležitosti nastavovány, aby to bylo těžší a těžší, aby v podstatě opravdu tady mohli jenom oligarchové bohatnout a aby ty svoje živnosti a ten svůj obrat předali právě oligarchové těm, pardon, ty drobní, aby předali těm oligarchům, tak je to správně. A konec, proč si myslíte, že zůstaly otevřené supermarkety? Na té ploše pochopitelně bylo obrovské množství lidí, kteří se mohli pohybovat. Já jsem neviděl jeden jediný případ, že by někdo od sebe držel 2 metry, že by se hrabal v regále a ty 2 metry od toho člověka čekala paní třeba, aby se taky pohrabala v tom regále. Normálně lidé nakupovali jeden rameno na rameno, druhýmu házeli do košku, ale u pokladny potom zase drželi metr od sebe rozestupy, protože tam na to bylo vidět. Ale když nakupovali, tak normálně na to pekli. Takže na takové velké ploše se pochopitelně potkalo obrovské množství lidí. Zatímco v malém obchůdku se potkávat nesměli, protože doteďka se tam potkávali, doteďka na sebe prskali, doteďka byli úplně v pohodě a teď už se potkávat nesměli. Jenom mohli jet do velkého supermarketu si nakoupit. Kdo vlastní ty e-shopy, ve kterých se naučili nakupovat i ti, kdož předtím ničemu nevěřili na tom internetu? No zase velkým. Kdo patří mezi 5 největších, nejbohatších lidí na planetě, kterým neklesl obrat, naopak, kteří ještě zbohatli na té celoplošné trachtaci covidové? No, majitel Amazonu třeba. Takže vidíme to tak, že v podstatě to byl puč oligarchů na čele s nám dobře známým Billem a Melindou, jestli se dobře takhle, nevím, jestli je Melissa nebo Melinda. Melissa byla asi Obamová. Melinda, tady mi napovídá děvčata. Melinda, to je, no. To je dvojka. Líbilo se mi právě v tom vystoupení té poslankyně v italském parlamentu, jak doporučila panu prezidentu té jejich parlamentní, nebo toho jejich parlamentu, tomu předsedajícímu, aby zkrátka dobře, až prezidentovi bude volat zase Bill Gates, tak aby ho rovnou přepojil na soud pro zločiny a genocídu, protože asi si nic jiného nezaslouží. Takže oligarchové si otestovali, do jaké míry nás mají pod kontrolou. Nedivme se, že oligarcha Babiš věděl přesně, jak reagovat a co udělat. A poskokové jako Primula, Adam, Vojtěch, Schillerová nebo červené tričko Hamáček, to jsou pouze poskoci, kteří vlastně vykonávají a budou odpovědni za to, až se bude jednou vystavovat účet. On se bude muset vystavit. Ale stejně jako to bylo u lehkých topných olejů a v řadě jiných kauz, tak pokud někdo bude stíhán za něco, tak to nebudou ty velcí, nebudou to ti hlavní, vždycky to budou ti druzí. Já si pomalu tady jdu připravovat písničku, protože máme zase půl hodinky za sebou. Mám tady hodně od Karla Gotta, ale my si dáme Petra Spáleného, to je taky moc pěkná písnička, je tedy taková moudrá ze života, tak schválně.
Když jí potkáš a když vzpomene si, řekni, že já jsem se nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si, zeptej se jí, jestli sen se někdy vyplní. A jestli lásky se zpět k nám vracejí, když jí potkáš, prosím, zeptej se jí. Všechno, co jsem říkal, jí vzal čas. Všechno schoval kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálkou, kterou šel. Život to chtěl, moudří říkají, když jí potkáš a když vzpomene si, jim zeptej se jí, má-li štěstí dost. A proč chce měnit dál své adresy, když jí potkáš a když vzpomene si.
No, tak jsem zase tady zpátky po písničce Petra Spáleného. To je taková klasika, já si myslím, to nikdy nesklame. Petr Spálený, stejně jako Karel Gott, si uměl vždycky vybrat ty písničky tak, aby to ladilo, aby to bylo dobré. No, co otevřít za téma? Aby jsme se zbytečně neprudili, protože máte před sebou ještě 3 hodiny vedoucího kolotoče. Tam toho bude asi hodně, to bude zase nálož. Tak Vítek určitě pro vás připravil velice zajímavý pořad. No, co mě zaujalo? Dvojí kvalita potravin. Jo, to prostě zase se to diskutuje, ale už ne v takovém tom rozměru, jakože my Češi jsme ublížený a poškozený někým, kdo nám tady vlastně tu dvojí kvalitu, kdo nám tady běžně jakoby zajišťuje, aniž bychom to chtěli. Se to šetřilo, přijalo se nějaké opatření v rámci Evropské unie, ale teď už se k tomu vrací absolutně v jiném módu. Teď se k tomu vrací jakože tedy to je normální, že se nemůžeme divit tomu, protože nejsme soběstační. To fakt jako to musí někdo opravdu být 30 let v politice, aby jako přišel na to, že Česká republika není soběstačná ve výrobě potravin. A tak pozor, teď to vypadá dost zajímavě, protože se diskutuje návrh, že by 85% potravin, které si kupujete v supermarketech, bylo z českých luhů a moravských, slezských, z Hané, z Čech, z Polabí, a to se budu se všechno vyvenovat vždycky. Ale zkrátka, aby to byla produkce Česká republika. To je vidět, jak ty řepy tam přemýšlej. Prostě oni to nejdřív zničí. Zemědělci radši pěstují řepku, protože co by si honili triko za nějakýma za cukrovkou a za mobilím, když v podstatě to od nich kloudně nikdo nevykoupí. A jsou ve velké nevýhodě na trhu s třeba zemědělci jiných evropských států, kteří jsou dotovaní. Tak teď zase násilím to přijde tak jako nařízení a mě by zajímalo, kde to teda vezmou ty supermarkety. To má jenom jedno řešení. Nakoupí se to venku a nějaká česká firma to zabalí jako český výrobek. Tomu bych tak jako věřil, protože těžko to tady někdo vypěstuje. Na těch zničených polnostech, který se zasvinili tou řepkou a všema těmahle svinstvama, tak se bude najednou, protože se to rozhodlo, politicky se to rozhodlo, tak jsme se usnesli, že budeme soběstační. Kurňa, ale někdo zapomíná, jak vůbec takové hospodaření funguje, že musí být tedy nějaká živočišná výroba. Ta vygeneruje nějaký hnojivo přírodní. Také se nebude uvažovat. Já vám říkám, jak se bude uvažovat. Kdo to tak asi mohl vymyslet? No, když se budeme soustředovat na to, jak tečou peníze, tak by to mohl vymyslet nějaký oligarcha. Jaký oligarcha? Pozor, jaký oligarcha? To mohl vymyslet, který má v tom potravinářství a v tom zemědělství klíčové obsazené posty. Co se týká zpracovatelského průmyslu. I toho, dejme tomu, té prvovýroby. No, jo, jo, máte pravdu, je to Andrej. No, no, no. Takže dlouhodobý plán učinit Českou republiku soběstačnou ve výrobě potravin. Než se to zničí, a já si myslím, že to je jenom proto, aby některé ty podniky, které se k tomu programu přihlásí a někomu patří, aby mohly čerpat dotační prostředky, protože to se přeci teďko nosí. Mně to tak celé přijde jako těžká bouda, protože když se budeme bavit o spoustě věcí, které vypadají na první pohled jako logicky a že by, dejme tomu, už to jako naznačovalo, že by nějakému politikovi mohlo v té hlavě se narodit něco kloudného, tak prostě zjistíte, že zatím jsou zase nějaké zájmy, jakési partičky, ne-li oligarchů. Je to všecko jenom programové scénárování toho, jak potečou ty peníze, jak je potřeba ty peníze pochytat. Teď tady budou prachy, tak vymyslíme programy, jak ty peníze dostat do naší kasy. Musíme to dobře nabarvit a musíme tomu dát dobrý název. Musíme to dobře pojmenovat. A tak to pojmenují. Mě evokuje takový vtip, který tady koloval ještě za bolševíka. To se sešli soudruzi v tom plénu UVKSČ a předsedající říká: soudruzi, budeme muset něco zdražit. Budeme muset rozhodnout, co zdražíme. A tak přemýšleli a protože se nemohli dohodnout, tak předsedající zvolil taktiku logickou. Řekl, tak to vezmeme od A a pojedeme podle abecedy. Tak co zdražíme od A? Tak angrešty. Tak angrešty. Od B brambory. Od C cibuli. A tak dál, takže šli po té abecedy, až narazili na F. Co zdražíme od F? Soudruzi se zamýšleli, dlouho nic nemohli vymyslet, až jeden soudruh, pravděpodobně ze Slovenska to mohl být, který se stal v Čechách populárním, tak řekl, tak zdražíme všecko. A měli to vymalovaný. To byl vtip, který určitě znáte, protože fakt dlouho koloval, jak soudruzi zdražovali všecko. A mně to prostě přijde, ta úroveň ještě tragičtější toho, co se tady dneska rozhoduje. Jak dlouho tady mluvíme o tom, že snižování třeba emisních limitů nejde do nekonečna na spalovacích motorech, to za prvé. Za druhé, elektromobilita má mnohem výraznější uhlíkovou, násobnější uhlíkovou stopu než celá auta na ropné produkty. Jak se bojíme o tom, že by ubylo těch splodin výrazně mnoho, kdyby ty kamiony nejezdily sem a tam a nepřevážely všechno možné. Kdyby se prostě v regionu vypěstovalo a v regionu se to snědlo. A tak nějak ty úvahy o té dvojí kvalitě těch potravin vedly k tomu, že teda chcete kvalitní potraviny, tak si za ně zaplatíte. Takže s tou krizí, tak jak se bude prohlubovat, pochopitelně lidé budou hledat alternativy, jak za ty potraviny tolik neplatit, protože když si vezmete, co se jak zdražuje, když si koupíte v době, kdy je de facto sezóna a koupíte si něco za strašně hříšné peníze, tak to nechápete prostě. O kvalitě radši nemluvím, ale třeba rané brambory za 19 korun kilo. No, když stávali brambory 12, tak jsme brblali. Teď, když jsou za 19 nebo za 20 kilíčko, tak si chrochtáme, jak jsme levně nakoupili. A pokud někdo přidal teda důchodcům, tak by bylo dobré se zamyslet nad tím, o kolik víc ty důchodci musí zaplatit za ty svoje životní náklady. Jestli vůbec ta kompenzace v úvozovkách, byla-li to kompenzace, nebo to byl spíš takový volební gulášek, který tady vláda navařila, aby měla víc svých voličů, tak jestli to je kompenzace, nebo jestli to je něco jako na oko, a ve skutečnosti vlastně těm lidem jenom zdražili jejich životní náklady. Jakmile se začne tímto způsobem takto vláda chovat, tak je na bíledni, že to někdo musí zaplatit. Znovu opakuji, platíme tady 2 biliony korun, které byly vyčištěny, a to proto, aby jsme pomohli euru, to znamená, to byla ta intervence České národní banky. Několika letá skorumpovanost, která znehodnotila vklady na budoucnost obyvatel České republiky. To je potřeba říci. A teď to má ten svůj provozní chod. To znamená, ty kroky se udělaly a teď to má v té ekonomice, v té praxi, to má ty prováděcí důsledky. Jeden z těch prováděcích důsledků je, že se roztočí a bude roztáčet čím dál tím víc inflační spirála. To zdraží úplně všechno. Zdraží to veškeré náklady na život jako takový. Kdo to zaplatí? Občané České republiky. Komu jsme zaintervenovali to euro? Nám ne. my jsme intervenovali euro zemím, které euro mají. A my jsme to absorbovali do naší korunové měny a tím jsme tu měnu úplně, ale úplně znehodnotili. A to takže velmi. A znehodnocení rovná se inflace. Naředění veškerých vkladů, naředění veškerých zásob peněz lidí a znehodnocení i majetku, protože to sebou přinese nejdřív růst cen do bubliny nemovitostí třeba a potom rychlý pokles. No, necháme se překvapit. Zatím se bublina drží, je nějak pumpovaná, tak kdo ví, jak to ještě s těma nemovitostma všechno bude. Vrátím se zpátky ke kvalitě potravin. Kvalita potravin není vůbec jako reálně kontrolovatelná, protože vzpomeňte si na pořad, který jsme měli s Marií, kdy, aby vyšly třeba pesticidy u některých dovážených potravin, tak oni prostě nevychází, protože těch pesticidů tam je mnohem víc, než tam má být. A tak udělá co? Zkušební laboratoř nasadí odchylku plus minus 50%. Sedí to, není to v rozporu se zákonem, může to tak být, tak to tak udělají. A vy si pak kupujete pesticidama narvaný potraviny, dáváte to dětem, třeba ovoce, zeleninu, dáváte to dětem, aby byly zdravé. Jíte to vy, abyste byli zdraví, přitom si to zdraví poškozujete těma chemikáliema. Ale nikdo nepochybil. Je to v ažuru, je to v souladu s normou, je to v souladu se zákonem, protože se našla metodika, jak to očůrat. A teď, kdyby ty potraviny byly regionálně pěstované, čili kdyby se dělali v tom regionu, abyste si šli koupit ty třeba brambory, okurky, saláty a cokoliv, k tomu zemědělci na tu farmu a byli byste s tím nespokojeni, tak mu to pěkně vytmavíte. Ale protože my tady chroupeme něco, co nám se někdo přiveze, ideálně, když tam je napsáno dodavatel EU, to mám vždycky největší radost, anebo sem přivezou kamiony nějakého, to mám ještě po 10. hodině, jak bych to nazval. No prostě přivezou sem něco, co se vydává za potraviny, ale jsou to otraviny, tak nám ty otraviny tady zabalej a prodávají nám to jako český výrobek. To je velmi častá praxe. Protože český výrobek je to ve chvíli, kdy se to tady zabalilo. To je bohužel. V takovém kocorkově také žijeme. Takže potraviny mají obrovský problém. A to, jak v té chemizaci, kterou prochází ještě dřív, než je zase to, protože jsou mořená semena různými preparáty, do půdy je vkládáno mnoho hnojiv umělých. A pak se to zaseje, když to začne růst, tak se to stříká. Než se to sklidí, tak se to stříká. Když se to sklidí a suší, tak se to ještě moří, čili různě se to upravuje, různě se to dýmí, postřikuje a tak podobně. Čili ta chemizace je neskutečná. To, že ta chemizace nám narušuje naše zdraví, v podstatě nám úplně ničí imunitní systém, a že lidé mají civilizační choroby právě proto, že jíme to, co jíme, to jako kdyby nikoho nezajímalo. Stačí, kdyby někdo spojil, nějaká tupá hlava, kdyby spojila dvě věci dohromady. Když se teda říká, že by lidé měli být zdravější, tak to za soudruhu ještě platilo, protože za soudruhu pochopitelně zdravotnictví platil stát. A stát pochopitelně nechtěl mít příliš velké výdaje na zdraví obyvatelstva, nadbytečné výdaje. Také ti lidé chyběli v tom procesu výroby, to znamená, že tam byly dva efekty, které soudruzi nemohli potřebovat, protože se neplnil plán potom a rostla marodnost, nemocnost, to se všechno sledovalo. Dneska je systém jiný, ale lidé o něm uvažují úplně stejně jako tenkrát. tenkrát stát opravdu nechtěl, aby lidé byli nemocní a umírali předčasně. Dneska, když lidé jsou nemocní, jenom dobře, protože buzines zkvétá. Oligarchové, kteří vyrábí ty srágory, které se nazývají léčiva, tak bohatnou. Zdravotníma pojišťovnama protéká víc peněz a proto víc provozních prostředků se může rozdělit. A tak dále, a tak dále. Čili má to úplně opačný efekt. Čím víc peněz se tam utrácí, tím lépe. A tak není zapotřebí, aby lidé byli zdraví. Naopak, je zapotřebí, aby lidé byli nemocní, aby museli vyhledávat lékaře a ty je lékaři, aby ty lidi léčili v úvozovkách. No. A kvalita potravin s tím souvisí. To znamená, že proto jsou ty potraviny chemizované a v takovém stavu, protože to všecko napomáhá tomu biznesu ohledně takzvaného léčení lidí. Jsou to propojené nádoby. A kdyby někdo zase to propojil a řekl, máme tady program, kdy chceme omezit výdaje na zdravotnictví, ale to jsou jenom keci, rozumíte? Nikdo nechce omezovat výdaje na zdravotnictví. Ale dobře to zní, ne? My bychom tak rádi omezili výdaje na zdravotnictví, ale lidé jsou čím dál tím nemocnější. Co máme my chudáčci dělat? Kdyby chtěli ti, kdož tady vedou a řídí, kdyby chtěli, aby lidé byli zdravější, tak by už dávno vymysleli, možná by, že by ani nezničili tu naši soběstačnost ve výrobě potravin. Za soudruhu se tomu říkalo rozpor slov a činů. To znamená, že někdo něco říkal a něco jiného dělal. Dnes je to úplně normální. Dnes je úplně běžné a úplně normální, že někdo něco jiného dělá a něco jiného říká. Také jsem o tom mluvil. Vystavme politikům certifikát jejich pravdomluvnosti. Vypišme jim, když my teda máme mít ty certifikáty, elektronické certifikáty o covidu a podobně a o očkování, tak já bych začal vystavovat politikům certifikát pravdomluvnosti. Tady si nám něco slíbil, když si kandidoval, pak si žil tady co třeba 4 roky, si se dožil dalších voleb, pojď podíváme se na to, co si splnil z toho, co si nasliboval. Takový ty keci, jakože objektivní příčiny tomu chtěli, že jsme tohleto nemohli udělat, museli jsme jít do koalice s tím a ten to neměl a tak dál. To jsou keci v kleci. Takže když jste si to neuměli zařídit, tak už nekandidujte. Táhněte do háje, jak zpívá Ivan Hlas. No ale takhle se to tady u nás nedělá. Nedělá se to asi nikde na světě. Ty průkazy by byly velice dobré, protože by odrážely, jestli ten politik plní nebo neplní své sliby. No, to by bylo, co? To by najednou nebyly kádry. Ono, zkažený systém, zkažené ovoce, zkažení účastníci celého toho klání, co od toho lze očekávat? No, nic víc než bídu. Morální, etickou, ale i tu faktickou, která uvidíte, už pomalu se blíží. Chodíte nakupovat, tak to vidíte. Nemusíme si nic nalhávat. A bude hůř, nezapomeňte. Je potřeba se na to připravit. A zase jsme sklouzli k tomu, že zase už dělám předskoka na tomu VKčku. Protože ale máme krásný podvečer, sluníčko ještě leckde svítí, doufám, že na vás neprší, tak se dá říci, že bychom si mohli dát nějaké lehčí téma, tedy nemyslím téma jako o lehčích děvách třeba, ale takové to téma možná ne tak těžké, ale jsou u těch potravin. Máte zasazíno, máte vysazíno, abyste si vypěstovali. A to bude také disciplína, která se bude čím dál tím méně jaksi pěstovat, protože obce se budou čím dál tím víc starat o to, aby vydávali zákazy. Jinak bude sucho, takže se nebude moc zalejvat. A to ani z vlastní studny ne. Jednak budou různá omezení, protože kohouti kukrhají, ovce bečej, kozy mečej, svině chrochtat, no, na ty se to nebude stávat. Ty budou chrochtat dál, ale myslím si, že krávy bučej. No, taky. Takže zkrátka a dobře, znám obce, kde je obecní vyhláška, která zakazuje chov domácího zvířectva, aby lidé, kteří bydlí na té vesnici a pracují ve městě a jsou unaveni třeba tím, že programují a tak podobně, a tak oni se nemohou rekreovat potom. A vadí jim to, že tam třeba kokrhá kohout. A tak si různě stěžovali tak dlouho, až ty obce vydali vyhlášky. Bude se to čím dál tím víc omezovat, aby jsme byli čím dál tím víc závislí na těch otravinách. A tak pokud můžete, tak ještě pěstujte. Protože rajčátko, které je krásně vyhřáté a teplé od sluníčka, a vy se do něj zakousnete a teče z něj ta šťávička nasládlá, to je rajče, které nikde nekoupíte. Dovolím si říct, že ani bio rajče takhle nechutná, protože když to rajčátko si vypěstujete vy, tak v tom je i vaše energie. A opravdu včera jsem slyšel takovou krásnou větu tam na těch Valachách, že COVID-19 měl jednu takovou pozitivní věc. Manželka měla čas uspořádat zahradu. A tak máme všechno zase to a budeme pěstovat. Možná, že řada z vás tedy dospěla ke stejnému závěru, že když už jsme nemohli dělat jiné věci, tak jsme se aspoň povinovali tomu, co bychom třeba jindy tak trochu šidili, a nebo bychom to dělali v takovém tom pracovním stresu, že na to není moc času a musíme to hodně zvládnout. Potraviny a vaření a vůbec ta krmě, to bývalo za našich babiček trochu jiné než dnes. Všimněte si, že moderní žena má nabídku takzvaných polotovarů. Já jsem dokonce viděl polotovar, pozor, kačenu. No, v takovým igelitovým, takovým nějakým papírovým pytli to bylo. Byl toho návod. Vezmete kačenu, dáte ji do mikrovlnky a ohřejete ji. Hotovo, vymalováno. Můžete jíst. To se prodává v supermarketech, jsem to viděl normálně. Kačenu, kterou dáte do, ona je teda oškubaná, musím říct, pravděpodobně bude i vykuchaná. Prý je jakoby předdělaná, to je taky výraz, prý je předdělaná a vy ji jenom v té mikrovlnce ohřejete, můžete ji servírovat, můžete ji podávat. No, znám jednoho člověka, který si v mikrovlnce pekl chlazené kuře, protože když je to trouba, tak to pečené. On byl teda ještě větší trouba, ale on normálně si to kuře vrznul do té mikrovlnky, opepřil ho, osolil ho, vokmínoval, vytáhl to asi za půl hodiny, nebo za 20 minut, já nevím, jak to tam dlouho měl. Z toho kuře tekla ještě voda a krev. A on to procoval a jed, protože prý někde na internetu si přečetl takovýhle návod a že prý to maso už je jako v pohodě. Ale ne, tahle ta kačina, to je produkt, teď nevím, jestli vodňanská kachna to byla, myslím, že to byla vodňanská kachna. Tak vodňanská kachna, to je vládní kachna, to víme, že jo. To je premiérová kachna, takže kačenu od premiéra, ale ne, zase si to vykládáte špatně, to není ta kačina, kterou vodí za ruku, to je kačina od premiéra, z jeho chovu, z vodňanského chovu. Ta kačina je předdělaná, znovu upozorňuji, bavíme se o kačeně, kterou si koupíte v supermarketu. Kačina je předdělaná, vrznete ji do mikrovlnky, teda musíte mít mikrovlnku, ne jako my třeba, my nemáme mikrovlnku. Tady jsme na návštěvě, taky nemají mikrovlnku. Rozumní lidi nemají mikrovlnku. Proč? No, protože by jim zabírala zbytečně místo. Viděl jsem už mikrovlnku, kterou lidi říkali, to je náš nejdražší budík, protože má digitální hodiny, tak mají na mikrovlnce, jenom ty hodiny používají. Ale dáte ji do mikrovlnky a můžete to pojíst. to je co uchylárna. Takže jsou ale jiné polotovary. Třeba různé rozmražené věci, prostě to jenom hodíte, ohřejete, nebo to vyndáte, upečete a máte to. Takže takhle hospodinky nefungovávaly. Já se pamatuju, že naše babička ta opravdu zdělala úplně všechno. Jí se zbylo. Dneska třeba, když pozoruju kolikrát to vaření v těch snídaních s nohou a podobně, tak tam jsou takové ty exiboušky, které uvaří jednoduché jídlo za strašně velké peníze, protože tam používají samé takové zvláštní suroviny. To už jenom, když ty suroviny seženete, tak se dost naběháte, pak je musíte zaplatit. Černé letadlo s kamerovým systémem. Co to asi bude? No nic. Čili je to o tom, že babička opravdu, když něco dělala, tak všechny odřezky zpracovala. Různým způsobem. Ona tak byla zvyklá. Když babičce zbyla polévka, no tak tu polévku prostě odložila. Druhý den buď do té polévky něco jiného přidala a udělala z toho jinou polévku. A nebo bývala jednou týdně takzvaná milionová polévka. To byla polévka, to byly všechny ty polívky za ten týden slité do té jedné. Nebyl to blav, to fakt byla velmi kvalitní polévka. A třeba se dělala chlebová potom z toho. To znamená, že ten chleba to celé přetlouk a bylo to neskutečně dobré. Jedl jsem to a vůbec mi to nepřišlo, že to jsou slité polévky. Prostě všechno se dojídalo. Neexistovalo něco jen tak vyhodit, že to třeba je prošle, nebo dokonce, že se to blíží k té doporučené době upotřebení. Jsou lidé, kteří vletějí do ledničky a normálně to, co zítra po zítří končí, tak už to pro jistotu vyhodí. Co kdyby náhodou se tím otrávili? Já jsem teda zase druhý typ. Já kolikrát zkouším v praxi, že třeba i 3 roky prošlý jogurt vlastně může se konzumovat, protože s jogurtem nemá nic společného. Kdyby to byl jogurt, tak pochopitelně to nemůžete jíst, ale protože jsou to takové ty směsi, tak to lze. No, no asi si dáme písničku, asi myslím, že bychom se na něco zaměřili. Já už vím. Dáme si slovenský, zahrajeme si, a s vámi si to poznáte, kdo to je.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri.
No jo, a i tak jsme stále frajeri. Tak to je stará hitovka, stará známá hitovka. A myslím si, že neexistuje nějaká taneční veselost, ať už je to zábava, ples nebo cokoliv, že by se tam, my a i tak jsme stále frajeri, že by se tam nehrálo. Já si myslím, že to hraje pořád. Byl jsem upozorněn tady, přáteli, že jsem neřekl to podstatné. Já už tak nějak pořád předpokládám, že to všichni víme. Ale třeba nás posloucháte poprvé a třeba to nevíte. A nebo potřebujete to ještě zopakovat, abyste to mohli třeba posunout dál, že třeba vy už mikrovlnku nepoužíváte, ale vaši mladí třeba ji používají. Tak, k mikrovlnkám. V Ruské federaci jsou mikrovlnné trouby de facto zakázané. Respektive není doporučeno je používat. Máme v úzovkách demokracii, tak použil, ale není doporučeno je používat. Za soudruhů ta mikrovlnná technologie, ta pozor, ta je stará, to ne, že když ta svoboda vznikla na tom náměstí za cínkotu klíčů československého lidu pod vedením UVKSČ a těch tajných služeb. Když tady vznikla ta svoboda, jak ta pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, to říkal ten pravý, že jo, tak to nevymysleli mikrovlnky v tu dobu. Jestli jste se dívali, teď nevím, co to bylo za film, jestli ten svetr si nesvlíkej nebo něco takového, tak tam už tu mikrovlnku v podstatě měli ve filmu za bolševíka. Už měli mikrovlnku v té domácnosti, byla taková, ona byla právnička, on byl, teď nevím, on byl myslím nějaký projektant a měli mikrovlnku, měli takovou kosmickou loď, on tomu říkal, to byla kuchyň, tam měli mikrovlnku. Takže mikrovlnná trouba je zařízení, které je staré přes 80 let. Takže se z ní vyvinuli potom zbraně mikrovlnného typu, to je na bílé dni, ale když Wehrmacht jaksi se zastavil na kopii nastaveného Stalinem a přestal procházet tou sovětskou zemí jako nůž máslem, tak řešil základní věc, a to jak ohřát pro ty stovky tisíc vojáků, jak ohřívat jídlo v těch podmínkách, které tam byly prostě, ty velké kruté mrazy. No a pochopitelně vymýšleli technologicky i mikrovlnné trouby. To znamená, že se testovaly mikrovlnné trouby. Wehrmacht už tenkrát za třetí říše se to testovalo. Byly vyzkoumány tak strašné dopady na zdraví vojáků, na zdravé organismy při pojídání takto zničené potravy. Byly destruktivní ty důsledky takto rozpadajících se tkání a vody, která je obsažena v těch potravinách, že Wehrmacht to celé vyhodnotil, že to si nemůže dovolit. A to si připomeňme, že voják v poli v té bitvě má zhruba životnost okolo 5-7 minut, jo, teoretickou. Tak ani na tuto krátkou životnost těchto vojáků se Wehrmacht nedopustil toho, že by nechal to jídlo takovýmhle destruktivním způsobem ohřívat. No, uteklo pár desítek let a zapomnělo se na to, nebo schválně se opomnělo to, co vyzkoumal Wehrmacht, a začaly se vyrábět mikrovlnky, aby i my lidé, kteří máme delší životnost než 5-7 minut, tak aby jsme mohli pojídat tak strašně zdegenerovanou a zdestruovanou stravu s rozloženou vodou a tkáněma, která mikrovlnka pochopitelně při tom ohřevu zabezpečí. Tak jenom, abyste věděli, že pokud používáte mikrovlnku, úplně zabijete tu potravinu jako takovou. Všechno, co vám mohla dát, jste umrtvili, všeho jste se zbavili. I toho mála, co tam zbylo, jste se zbavili. A teď vidím domácí hospodyňku. Bere a nakupuje bio potraviny, aby je potom protáhla mikrovlnkou. To nemusela vůbec nakupovat žádné biopotraviny, protože mohla to zdraví své rodiny zničit úplně jiným způsobem. A zabezpečila to právě tou mikrovlnkou. A co je úplně nejstrašnější, když třeba batulatu nebo malým miminkům se ohřívá třeba sunárek nebo ten nutrilon se třeba ohřívá v mikrovlnce. Nebo aspoň ta vodička, ze kterých potom se to dělá. Však je to rychlé, ne? Miminko plače, má hlad, tak ať to má rychle ohřaté. Za chvilku se lidi vymysleli, že by ohřívali i to miminko v té mikrovlnce. No radši nebudu dávat návody, protože kolikrát, když jsem viděl ty baby boxy, mě to prostě silně připomínalo, jako když to dítě chtějí péct, jako v nějaké troubě. To, proto děcku to musí být strašná psychická zátěž, když tam mamina, která se ho chce zbavit, ho dá do toho baby boxu. Já vím, že tam jsou signálky a že hned ho vyzvednou a tak dál, ale no, nechme to stranou. Pojďme k mikrovlnkám. Takže mikrovlnná trouba vám totálně, ale úplně zničí tu potravinu, zničí vám ty užitné vlastnosti, které jste si mohli užít, dopřát, no. A máte rychle ohřaté, co? Máte rychle ohřatou kaši a marouny. Takže nebudeme použít mikrovlnky a teď zase řadu lidí říká, no jak to mám teda ohřívat? No jak se to ohřívalo? Já si to pamatuju moc dobře. Tak za A, když je třeba rýže s něčím, no tak se to prostě dá na pánvičku a celé se to ohřeje. Když je to třeba něco, co se nedá dát na pánvičku, tak se to dá do hrnce s vodou. Do hrnce s vodou se dá další hrnec s touhletou potravinou a ohřeje se to přes tu vroucí vodu. Nebo můžete mít třeba horkovzdušnou troubu. Můžete to ohřát v horkovzdušné troubě. Fantazii se meze nekladou. Mikrovlnka není o fantazii. Mikrovlnka je něco mezi životem a smrtí. Uvědomte si to. Takže vyhoďte to. Nepoužívejte to. A nebo to používejte. Já jsem totiž četl teď na nějakém, jestli bylo u potraviny nějaké, nebo tam psali, že, už jsem taky říkal v pořadu, tam se psalo, že to velmi dobře jakoby slouží k tomu, aby si lidé doplňovali pitný režim a elektrolyty v těle. Ty elektrolyty v těle mě nesmírně zaujaly, protože jsem si uvědomil, že to pořád říkáme. A že oni už to normálně veřejně píšou, že pro ty bioroboty a nanoboty ty elektrolyty v těle jsou důležité. Takže pokud máte rodinu biorobotů anebo nanobotů, nevyhazujte mikrovlnku, protože to je vhodný způsob ohřevu toho, co budou tyto konzumovat. Ale pokud jste lidé, tak mikrovlnku nepoužívejte. No a teď, kde si budeme dělat popcorn? Modifikovaná GMO kukuřice, protože to si budeme povídat, ono a spousta těch surovin a těch základních záležitostí pro to, aby vám někdo ten popcorn jakoby udělal, ať už je to mikrovlnka v tom v multikyně, kam třeba jdete, a nebo doma ta mikrovlnka, tak ono už ten základ pravděpodobně nebude moc kvalitní, až to nebude kukuřice, za kterou bych dal ruku do ohně, to si pište. Takže popcorn není zrovna něco, bez čeho byste se nemohli obejít, jako spousta jiných věcí, protože všechno, co je z kukuřice, buďte velice opatrní. My jsme teďko testovali olejíček pro novorozence a pro batolata, který se má kapat do koupele, když se ta miminka koupou. Co mě zaujalo hned na první pohled, pan doktor to předepsal, tak jsme to koupili, tak jsem to otestoval. No, on tam je olej, sojový olej tam je. Tak jsem to otestoval, no pochopitelně nevhodné, protože pravděpodobně to nebylo z čisté soji. Ta je taky velmi často upravovaná. To je taky další slabina vegetariánství, že v podstatě se pojídá tofu a jiné náhražky masa nebo různé jiné takzvané cesty dodávání si určitých komponent do struktury těla. No a ono velmi často to je právě bohužel takto znehodnocené. No, takže tofu, no, to je problém. Tofu třeba se v České republice takřka neumí udělat, neumí ho nikdo upravit, protože tam, kde tofu je jakoby zdomácnělé, tak tam ho nikdo nejí tak, jak ho jíme my tady, nebo tak, jak se jí tady. Oni si ho upravují úplně jiným způsobem. Tak když se zamyslíte nad banánama, tak je to to samé, jo? Protože tam, kde banány rostou, tak to nikdo nejí tak jako my, jenom opice. V opice to tak jedí, to je pravda, ale my to jíme jako ty opičky, když to ti, když to tam trhají, tak ti to upravují, tak jako my máme brambory, tak oni mají banány. A to je jako kdyby my jsme jim dali brambory a dívali bychom se, proč to jedí syrový, aby by to chroupali, aby by to nadšení. Takže ne všechno, co se sem doveze, tak a zažitým způsobem se to zpracovává, tak to nemusí být zrovna dobré. Znova bych apeloval na to, abychom si vypěstovali, anebo abychom si nakoupili u toho pěstitele, u kterého víme, že tu chemii nepoužívá, nebo nenadpoužívává. To znamená, že dejme tomu ošetřuje jenom v nejnutnější míře, ale prostě to do toho nepere. Ideální je, když prostě má dobytek a hnojí tou mrvou, kterou generuje ten dobytek, pokud tedy krmí třeba krmivama, která jsou zase v pořádku. Ono, když by, dejme tomu, krmil GMO sojovou moučkou anebo GMO kukuřicí, tak potom ten hnoj, to je složitý si někam dávat, že? Ale pokud někdo hospodaří tak, jak to dělali naši dětkové, hospodaří, nebo tak, jak se ještě hospodařívávalo v JZD, kde byla živočišná výroba, ta produkovala hnojiva vlastně, i když já vím, že řeknete, že se stříkalo, že se práškovalo, že se přidávalo, ale ono se přidávalo. Dneska se jde jenom na umělých hnojivech, pokud to nejsou zemědělci hospodařící v ekologickém zemědělství, aby mohli prodávat biopotraviny. No, takže ty tonáže, které se používaly, tak sice byly větší, ale ty koncentrace byly výrazně nižší. Takže jeden z argumentů třeba teď je, že ale za soudruhů se dávaly větší tonáže těch hnojiv a těch přípravků. No jo, jenže oni nebyli třeba stokrát koncentrovaný jako ty současní. Takže sice menší tonáž, ale mnohem větší koncentrace. Pomalučku a jistě se blížíme ke konci, když jsme těma potravinama se takhle jakoby dlouho zaobírali, tak bychom to mohli s těma potravinama ještě dotáhnout. Co takhle masíčka? Mluvil jsem tady o té kačeně z těch vodňan a viděl jsem maso, respektive viděl jsem výrobek z masa, dokonce jsem ho jedl, který nebyl k jídlu, a pak to jsem také říkal, jsme se dozvěděli, že to je masný výrobek. A pozor, masný výrobek nemusí obsahovat maso. Měl by být asi mastný, ale on je pouze masný. Takže masný výrobek není něco, co musí zákonitě obsahovat maso. Buďme rádi, když tam to maso nějaké je, ale není to povinnost výrobce masného výrobku, aby tam to maso bylo. Takže se vám může stát, když si koupíte amarouny v kůži, vypadá to jako koleno a vy si to koleno opečete nad ohněm a zjistíte, že to není k jídlu. Já bych se moc přikláněl, aby co se týká jídla, jste si zachovali pestrost a pokud možno nakupovali co nejvíc základních surovin a z nich vařili a pekli. To je totiž cesta, jak se vyhnout právě těm navoněným, chemizovaným otravinám, které jsou ještě navíc potom zpracovávány do různých polotovarů, které se zdravou stravou už nemají vůbec nic společného. Jsou to takové ty různé rádoby vychytávky, kdy si něčím jakoby ty hospodyňky zkracují ty procesy toho vaření, ale vlastně nikdo neví, ani když byste to chtěli kontrolovat, tak nemáte kontrolu ani nad tím, co v tom vlastně přesně je, protože jednak některým názvům ani nelze rozumět. Někdy to tam není uvedeno a je to nepostižitelné. Dám příklad, třeba byli jsme se o tom u jogurtů. Jsou jogurty, u kterých nejsou žádná Ečka, přestože tam ta Ečka jsou, ale protože tu, jako kdyby tu marmeládu, nebo tu hmotu, co vypadá jako marmeláda, dodává někdo, kdo není povinen, protože to není ke spotřebě obyvatele, přímá spotřeba, ale dodává to do mlékárny, tak není povinen uvádět Ečka. A tudíž tam napíše ta mlékárna, že použila, dejme tomu, nějakou takovouhle hmotu, ta se nějak jmenuje, a protože k ní nemá ta Ečka, tak není povinnost to uvést na tom obalu. Takže ne všechno, co nemá uvedená Ečka, je bez Eček. Je to prostě o tom, že jsou různé finty, jak to obejít, a přestože to tam uvedeno není a Ečka tam jsou, tak je to v pořádku, jakoby v souladu. Že to není v souladu, to víme, ale jako je to se zákonem nebo s vyhláškou, je to prostě v souladu. Takže čím jednodušší vaření ze surovin, tím kratší cesta k tomu nebýt v zajetí té chemizace. A pokud si můžete dopřát na dvorku vypěstované, na zahradě vypěstované nebo bio, tak běžte do toho. Mluvili jsme i o tom, že ta nutriční nebo ta výživová hodnota současných potravin, ovoce, zeleniny a tak dál, že je cirka na 15% toho, co to bylo před 50 lety. 15%. Takže teoreticky byste měli sníst 6x tolik úplně všeho, abyste se najedli. To je také důvod, pokud náhodou počítáte, že za bolševika bylo všechno 10x levnější, něco ani ne. Třeba maso nebylo 10x levnější, maso bylo třeba jenom 5x některé druhy, tak jak je možné, že prostě projíte tolik peněz v domácnostech? No je to tím, že té hmoty sníte obrovská kvanta. Tak se zamyslete, vzpomeňte si, co jsme svačili, když jsme dělali ve fabrice třeba. Když jsme šli na ten oběd, tak jsme svačili co? 3 rohlíky a 0,5 litru mlíka třeba. Nebo 3 rohlíky a paštiku. Nebo 2 rohlíky paštiku. A byli jsme najedený. Dneska si dejte 2 rohlíky, je to taková ta pěna, ono to dobře chutná, ale nic to neobsahuje. No a dejte si třeba mlíko. Ideálně je to odstředěné. Takovou tu bílou vodu, která nic neobsahuje. A dokonce byla doba, že za odstředěné mléko chtěli víc jak za normální, protože to bylo novinka, bylo to light, bylo to super. Light jogurty. Neskutečný hit. Chtěli za to víc peněz, protože to bylo strašně zdravé. Než se prokázalo, že všechno, co je light, je vlastně zdraví nebezpečné, protože vzniká situace, kdy vám takové drobné částečky, které máte v krevním řečišti, vám vymílají všechny zátoče ve vašich cévách a tepnách. To je velmi nebezpečné, protože potom se tvoří výdutě a řada lidí na to umřela. To je ta honba za tím být zdravý za každou škodu. Pořád platí, že selský rozum a taková ta střídmost v těch zaváděných novinkách vás vždycky ochrání před nějakým krokem do neznáma a neznámo rovná se možné velké riziko. Někdy to se povede a někdy se to nepovede. Je to prostě o velikém riziku. No, Máme za 6 minut celá. Já se podívám, jestli už se mi chlapci hlásí, nevím, kdo dneska tady pojede vedoucího kolotoče. A Helena, Helenko, já tě zdravím ze studia Midgard. Nařízení k soběstačnosti píše mi Radio Meta, čili Jarda Hladil. Jaroušek píše, nařízení k soběstačnosti je legální dotační tunel. Přesně tak. De facto jsme to takhle ohodnotili. Kouknu se ještě, jestli tedy máme nějaké SMSky, na které bychom reagovali, jste nevolali. Tak se na to koukneme. Habera Pavol píše mi tady, ano, zpíval to pan Habera, to je, víte, to je člověk, který jsem si docela vážil do chvíle, než o načaputované se vyjádřil, že ji bude volit, protože to je taká dobrá duša. No. Tak mám tady jednu zprávu. Jedna zpráva je z podnikatelského prostředí. Zdravím, mám zprávu, kamarád říkal, že když dostal od vlády 25 tisíc, tak už má na sebe daňový úřad a dělají detailní kontrolu. To je přesně to, před čím já jsem varoval, že jakmile vám vláda něco dá, tak už si to dávno vzala. Pak tady máme... Dobrý den, chtěla bych se zeptat na koloidní stříbro. Jak dlouho ho může člověk brát preventivně a v jaké koncentraci? Bereme ho už 3 měsíce. Doporučoval byste ho užívat i nyní, až třeba do podzima? Moc vám děkuji za odpověď. Aneta. Aneto, koloidní stříbro. Zhruba taková pomůcka by se dala říct. Pokud ho berete preventivně, tak vám stačí pro dospělýho člověka, o to si odvojte podle tonáže pak třeba dítě, které je poloviční. Jo? Tak pro dospělýho člověka, pokud se bavíme o prevenci jako takové, tak vám stačí 5 ml denně nebo 10 kapek denně na prevenci. Úplně stačí. Pokud potom řešíte nějaký problém, tak to můžete až strojnásobit. Jo? Tak to je první věc. A dospělýho člověka počítám 75 kilo. Jo? Abyste mohla počítat s tím dětskem potom. Tak. My doporučujeme, abyste ho brali 3 týdny. V těchto preventivních dávkách berte ho 3 týdny, týden vynechte a toto zopakujte 3x. To znamená 3x3, to je 3 týdny, 3x. To jako prevence to stačí. Pokud chcete jakoby pokračovat dál, tak si dejte třeba 1-2 měsíce pauzu a zase si udělejte 3měsíční kůru. V době, kdy jako řádí ten covid, je to lepší než rouška, teda musím říci. Rozhodně to je účinné. Tak, to je odpověď pro Anetu. Víc teda, vy jste mi nenapsali. Tak, budeme se loučit. Připravím tady písničku na rozloučenou. Mohli bychom si dát, já jí mám rád, tu písničku. A my si ji dáme. A my si ji zahrajeme. A my si ji poslechneme. A my si ji užijeme. Takže vážení milí posluchači, za chvilku předám do studia Helen a ta se ujme žezla, aby odsaportovala vedoucího kolotoče svítkem. A já se s vámi budu těšit zítra u pořadu Stárnutí a přežitek od 17 hodin, opět naslyšenou, a budu velice rád, když mi ještě potom něco napíšete. Takže rozloučíme se písničkou od Jakuba Smolíka a Evy Vejmělkové. A protože je to jaro, tak to bude zamilovaná písnička. A protože bude zamilovaná, tak pokud máte teď někoho po ruce, tak se k němu chovejte zamilovaně. Prosím vás, ne, na veřejnosti se na sebe nevrhejte, tak jako normálně. Jo? Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav, přeji vám pěkný, ničím nerušený další poslech.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno.
vaše jméno, slečno?
Láska.
Narozena?
Teď.
Narozena kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě, ty.
Co pak?
To je dobře.
Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci smí.
Ještě zkrásný.
V noci najdou